Takk skal dere ha så langt. Hvis det noen som har et ord å dele med oss etterpå, etter talen, så må dere hjertelig velkommen til det. Det gjelder alle under dette taket, så kan du tenke på det så lenge hvis det var noe som rørte seg. Jeg sier gjerne det når det snakk om vittnemøte, da, så sier den gjerne om noen har et ord om Jesus. Kanskje den helst skulle spørre, er det noen her som ikke har det? Så er det kanskje litt mer oppvekkende. Ja. Det er ingen kristne som ikke skulle ha noe å si om Jesus, vel? Nei. Men det er ikke alle som tør å stå fram i en forsamling og ha litt respekt for det også, selvfølgelig. Men jeg vil stanse for noen ord i Romerne 8. Nå. Og ifra det 24. verset der. Og vi leser i Jesu navn, og det er salig budskap, for i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Og vi takker deg for dem, Herre. Ved dem så opplyser du oss til frelse og salighet og bevarer oss i samfunnet med deg. Takk for din gode hellige ånd, som gjør dette ordet levende for oss. Vi ber om det også i kveld, Herre. At du måtte nå inn til oss, vårt hjerte og vår samvittighet, Herre. Du som er kommet for å sette oss i en fullkommen frihet. Løse oss ifra våre bånd, Herre. Alt det som binder oss på grunn av synda som kom inn i oss. Herre, takk at du løser de bånd. Det er bare du som kan gjøre det. Amen. Vi snakker ofte om det, vet du, å bli løst ifra bånd og så videre, og da tenker vi så ofte på å bli løst ifra sånne ytre bånd, vet du, syndevaner som henger fast ved og alt det her, men det viktigste bånd Herren kan rive over, det er dette som stenger synet for ham. Dette som kom inn ved vantroen, kom inn ved fallet, så vi ikke riktig kjenner Gud slik som han er. Det er det som skjuler han for oss, altså. Dette er det han må løse. Det kalles en omskjærelse på hjertet i skriften. Altså, du kan se for deg at det er et snitt i hjertet, sånn at lyset får bryte inn. Hvis vi kan tale sånn om det da. Det er i hvert fall et godt bilde på det. Det er noe som åpner for Guds lys, altså. Ja, hvem er det? Vi leste jo her, og det samvirker det gode for dem som elsker Gud, og det kan liksom smelle døra igjen for noen og hver det. Det er ikke alle som kan stå fram og si at de elsker Gud så veldig, alltid. Hvem er det som elsker Gud? For det er noen som gjør det. Mennesker, de kan leve et langt liv, de kan bekjenne seg som kristne, men har aldri noensinne stilt noe slikt ransakende spørsmål, altså. Og ikke liker det at andre gjør det heller, for det uroer, det vil man jo ikke ha, noe som uroer. Det skal bare være så greit, liksom. Men hva gagn er det at man får gå rolig gjennom livet og rolig inn i evigheten dersom det ender i fortapelsen? Da vil vi takke alle evigheters evigheter som vi hørte om her på den andre siden for at det var noe som vekte meg opp, det var noe som stakk, det var noe som skremte meg opp. Guds ord svarer like ut på det spørsmålet, hvem er det som elsker Gud? I det det sier, vi elsker fordi han elsket oss først. Ja. Slik er det altså. Dette er altså ikke mulig uten at evangeliet er blitt åpenbart for ditt hjerte. Det er alltid Guds kjærlighet som er først. Uten dette så kan mennesket ha bruk for Gud som en slags forsikring, og han da en som skal hjelpe oss, og han en vi kan gå til med alle ting, og alt det her som vi ofte sier. Han en som hører oss når vi ber, og så videre. Det sant alt sammen det. Men det kan alle religiøse mennesker si. Om de så har et levende samfunn med Gud, eller om de bare har en husgud, så er altså det typisk religiøsiteten som beveger seg her. Og det sant, det ikke sagt noe galt, det jo sant for enhver troende. Men det mer. Alt da vel så lenge han gjør som vi ønsker og har fordel av det. Men han selv, hans person altså, hva med det? Har du sett ham som soner dine synder med sitt eget blod? Tenk at han virkelig gjorde det. Ser du ham der han henger mellom himmel og jord? Gud som villig, ja, mer enn villig. Forlot sin himmel og steig ned hit på jord for å lide din straff og dø din død. Han har altså elsket oss først. Han kom ikke hit ned og sona mine synder fordi jeg elsket han. For det gjorde jeg ikke, men han elsket meg. Og det er en ting her som det er så viktig at vi får syn for. Han gjorde dette til fastsatt tid. Nå skal du få lov til å høre noe veldig, veldig forunderlig som de fleste av verdens mennesker ikke vet, faktisk. Det står, mens vi ennå var skrøpelige, mens vi ennå var syndere. Ja. Ikke når vi liksom hadde omvendt oss og blitt fromme og gode og gjerne ville høre Gud til, mens vi ennå levde med ryggen til ham og ikke ville ha noe med han å gjøre, døde han til fastsatt tid for oss. Han spurte ikke etter det. Så når du kommer fram for ham og prøver å være kristelig nok og andagsfull nok og gudfryktig og angerfull nok og takknemlig nok, og ikke minst elske ham, så kommer du altså for sent. Han frelste deg i sin sønn Jesus Kristus før du hadde noe av dette å vise fram. Ja, så kommer dette veldig igjen. Mens vi enda var skrøpelige. Det skrøpelige, vet du, det er jo, ja, det er liksom nesten noe vi ikke kan noe for det. Vi er litt skrøpelige, særlig vi som leder, ikke sant? Blir vi litt skrøpelige. Men det er mer her altså. Døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Og det er noe mer. Et ugudelig menneske, det er et fiendsk menneske det. Det er et menneske som er fiendtlig til Gud. Han døde for dem. Det er altså ikke et menneske på denne jord som du kan plukke ut og si at Kristus døde ikke for ham eller henne. Det gjelder alt som heter menneske. Så kom altså ikke med noe av dette. Men vær sann, han vet at du og jeg er skrøpelige, ikke bare før, men også etter at vi ble kristne. Ja, apostelen Paulus enda til roser seg av denne skrøpelighet. For, sier han, da kan Kristi kraft bo i ham. Bli værende i ham, altså. Det er jo et underlig ord, altså det er et visdomsord som Paulus kommer med derfor. Jeg har spurt det mange ganger i forsamlinger, jeg kan spørre her i kveld også, har du noensinne hørt noen rose seg av sin skrøpelighet? Har du? Jeg har aldri hørt det. Det gjorde Paulus. For han så noe som vi kanskje ikke ser, så klart som han. Da kunne Kristi kraft bo i ham. Vi tenker at skal vi kunne være skikkelige vittner for Herren og så videre, og skikkelige kristne, ja, da må vi liksom bli kraftige. Da må kraften være i oss. Nei, kraften er i Kristus. Ja. Men om Paulus begynte å vokse i seg selv, vokse selv av sine egne øyne, så ville han få mindre og mindre behov for Kristi kraft. Han vil altså bli mer og mer gjenstand for et bedrag. Og han skriver noe så alvorlig om korintermenigheten at de var kommet inn på en vei hvor dette bedraget begynte å innta dem på en slik måte at de ble ført bort ifra Kristus. Ja. Og det skjedde på den underlige måten at de fikk en ånd som ikke var av Gud. Kan du tenke deg det? En ånd som ikke var av Gud. En ånd som dere ikke før har fått, sa han. Og så ble de lurt, for det skjedde jo ting, og de følte jo så mye, og de opplevde så mye. Det måtte jo være av Gud. Men Jesus Kristus selv var kommet i bakgrunnen. Denne fare, altså dette bedrag, står vi overfor til enhver tid, og det er farligere for oss enn åpenbare synder. For det vet vi i alle fall hva er, ikke sant? Har du falt i en konkret synd, så vet du inderlig vel at du har falt i det, ikke sant? At dette var synd. Vi gjenkjenner ikke alltid, men det gjør vi ikke alltid med dette her altså. Vi gjenkjenner ikke alltid egenrettferdigheten som egenrettferdighet. Vi kan til og med tro at vi har vokst i nåde og vokst som kristne. Og så er det bare egenrettferdighet. Men vi tror altså dette her at det er frukt av Guds frykt og kristelig vekst. At jeg har blitt så veldig flott kristen. Og så står jeg der plutselig med mitt eget navn og skinner i min egen glans, ikke sant? Kristus er ikke der lenger. Jeg har ikke noe vitnesbyrd om han som så til en synder. Så spørsmålet er altså, hva er det som vokser? Jo, det er jeget, det gamle mennesket. Det som Gud naglet til korsets tre, altså, som er ubrukelig og forkastet. Dette er for så taler slike mennesker stadig mer om seg selv, sin gjøren og laden, hva Gud brukte meg til, og nå skal du høre hva Gud, hva jeg har opplevd med Gud, og så videre. Og stadig mindre om Jesus og hans verk for oss. Paulus, han skriver her til en kristen menighet i Rom, og brevet er til hele menigheten, fra forstanderen og nedover, og hva er det han skriver her? Her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Hjelp i vår skrøpelighet. Vi vet ikke engang hva vi skal be om slik som vi burde det. Og da taler han altså til troende mennesker, til og med til forstanderen i Rom. Han vet ikke alltid hva han skal be om for å be rett. Vi ser ikke alltid hva vi står overfor, ikke sant? Hvorfor lærte Jesus deg å be frels meg fra det onde? Jo, fordi du vet ikke alltid hva det onde er. Det kan komme i en drakk så du tror det er av Gud. Men han vet hva det er. Derfor ber vi ham om å bevare oss ifra det. Men er vi ikke blitt kloke kristne etter hvert da? Vi har vært kristne nå i så mange år. Nei, vi altså, selv de som er kommet lengst i åndelig opplysning, har så lite forstand på det som hører åndens verden til, at vi trenger en forbeder. Ja. En som kan gå i forbønn for oss med usigelig sukk, og be om det som vi virkelig trenger. Ikke det som vi til enhver tid tror at vi trenger og mener at vi trenger. Men det Gud ser at du trenger, det ber ånden om. Og da får du det, vet du. For den som mener seg å vokse så i seg selv, som dermed har utviklet en hovmods ånd, så er dette her en forsmedelse. Da blir noe liksom noe tatt fra deg. Noe du gjerne ville ha. Men for Guds elendige så er dette enda en grunn til takk og en kilde til glede. Tenk at Gud har sørget så vel for meg. Ikke sant? At han til og med har gitt meg sin hellige ånd som forbeder. Ja. En som fullkomment vet hva jeg trenger til, som du leser her. Han vet alltid hva jeg trenger til. Og denne forbederen som vet det, han går alltid inn for Guds åsyn og ber om dette for meg. Ser du det? Ja. Det er hvile, det er folk. Ja. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje. Han går i forbønn for de hellige. På for de troende altså. Det er etter Guds vilje han går i forbønn for deg. Det er Gud som vil det. Så har Gud elsket. Du vet, i nye bibeloversettelser, når Johannes 3,16, det er jo det mest kjente vers i Bibelen. Jeg møtte en av de mest alvorlige kriminelle som har vokst opp i Kragerø omtrent. Jeg har litt bakgrunn i det der selv, og det skal jeg ikke si noe om, men jeg traff han og stod og ventet på bussen tidlig en morgen, og han var en voldsmann. Men så hørte jeg var blitt en kristen da, og så sier han, vet du hva som står i Johannes 3,16, sa han. Det visste jeg jo, og siterte han det, tenkte ja, for så har Gud elsket verden. Den var sin sønn. Men altså, i de nye bibeloversett så står det gjerne så høyt av Gud elsket verden. Men det er ikke rett folk. Vet du hva som står? Slik. Altså på denne måte har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Sånn åpenbare kjærligheten i verden, altså Guds kjærlighet. Ingen skal måle hvor høyt Gud har elsket oss. Det er så høyt som himmelen er over jorden, det står det. Og så langt som øst er fra vest, lar han våre synder være langt fra oss. Det er ingen som kan måle dette her. Men slik har Gud elsket, og slik har han også elsket at han har gitt sin ånd til å be for deg. Ikke engang det skal vi behøve å bekymre oss om, altså. Vi skal få komme til ham med det alt sammen og vite at han kjenner det til bånds, og vi lar det få en god utgang for alle ting, absolutt alle, samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Vi kan si, de som kjenner Gud slik, ja, for det er de som elsker Gud. De som har sett at han har elsket dem først, uten grunn i dem. Noe annet i denne teksten vår som nok skulle få takk og lovsang til å bryte fram, om vi bare fikk åpne øynene for det, det er det som står her om håpet. Noe om det til slutt. Kanskje strever du med dette begrepet tro. Jeg må tro om jeg skal bli frelst. Ja, du kjenner vel til dette. Ikke bare det, men jeg må også tro sant og rett nok. Ja, det er sant. Sånn lager vi det til. Vi fokuserer gjerne på troen som en prestasjon som Gud krever av oss. Ikke sant? Noe vi liksom skal komme og betale for oss med, så skal Gud gi oss. Men den tro skriften taler om, den frelsende tro, det er en Guds gave, skriver apostelen i Efeserne 2,8. Det er altså noe som Gud virker når du sitter og hører det sanne evangelium forkynt. Ja, lov evangelium, altså dette som slakter ditt gamle menneske, og som oppreiser det nye, som er oppreist i Kristus. Når du sitter og hører dette, så virker altså den gode hellige ånd at du kommer til tro. Ikke av deg. Jeg kan ikke komme til tro. Eller altså, jeg kan ikke tro, sier Rosenius i en sang. Men å kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Og så kommer troen. Det er ikke noen prestasjon, men la oss ikke tale om tro, da, men håp. Vår tro, den fortoner seg som ofte som et håp. Det er rettet mot Jesus. Vi håper på ham, ikke sant? Til deg er våre øyne vendt, som det står i 2. Krønike 2,12. Det er en troende, det som går gjennom verden. Fordi han ikke finner det hos seg selv, og ikke finner det noe annet sted i denne verden, så er hans øyne vent imot ham, som han har sitt håp i. Han skal ikke svikte, vet du. Men hva leste vi i Guds eget ord om dette håpet? Vår tekst begynte jo med det. Og det er et veldig budskap. I det øyeblikket det går opp for deg hva som står der. For i håpet er vi frelst. Ja. Ja, hvem er vårt håp da? Det er jo Jesus. Hvordan kan det ha seg når det tales om tro, så kan det gjerne komme i tanker om troens kvalitet og kvantitet og så videre, hvor stor er din tro og så videre. Men sånn vil du aldri tenke om håpet, vet du. Håp er jo noe som virkelig hører den hjelpeløse til. I dette håp er du frelst, fordi håpet er rettet til Jesus. Altså han er håpets innhold. Og det er jo akkurat det samme som gjelder kristen tro, da den er sann og rett og ekte altså. Det er ikke noe du kan måle og veie og tenke deg fram til, men det er altså dette her at den er rettet mot Jesus. Ja. En presten Olav Valen Senstad som skrev mange velsignede bøker i sin tid, han sier det på den måten at når du snakker om troen, så du absolutt skal leite etter troen. Så ikke leite om den er god nok og sterk nok og stor nok og alt dette her, men se om den inneholder Jesus. For det er en sann og levende tro. Den som er rettet til Jesus. Bibelen Øyvind Andersen han sier det på den måten han taler om hjertets rettethet på Jesus. Ja. Jeg vet ikke om dette her er god grammatikk, men det er i hvert fall en god måte å si det på. Men om troen så er det sagt å skrive så mye vrangt og underlig gjennom tida, vet du. Kanskje vi kunne lettere få et glimt av hva det dreier seg om dersom vi holder oss til håp. Da er det kanskje til og med noe for deg. Kanskje du da ser at også du står midt i den frelste skare. Mitt håp er til Jesus, at han holder også for en som meg. For jeg tror det også i en forsamling av eldre troende, går jeg ut fra det er alt som sitter her i kveld, faktisk. Du vet jo selv om det ikke skulle være det, men i alle fall hvis vi skulle brette opp, hengt opp en svært lerret her fremme, som skulle vise seg der altså hva som har rørt seg der i dag, eller siste uke, så vet jeg ikke hvor mange som har blitt sittende igjen på stolene her i kveld. Ikke sant? Vi bærer altså dette her med oss, og så blir spørsmålet, er det nok nåde også for en som meg? Som er sånn, som det kommer så mye dårlig og underlig oppi, enda jeg nå har vært kristen i så mange år. Likevel så kommer dette her opp og viser seg all sin vemmelighet, altså. Jeg er en synder. Og jeg er hellig. Jeg er en synder i meg selv. Jeg er hellig i Kristus. Ved troen på ham. Er dette vi har så vanskelig for å holde fra hverandre ofte, ikke sant? Men da må du høre apostelens ord her. For i håpet er vi frelst. Ja. Det er altså ikke noe du skal bli, men det er noe du er der du sitter nå. Ja. Men kanskje begynner ditt loviske sinn å tukle også med dette her. Er nå mitt håp rett? Jeg må vel se det hele klarere før jeg kan regne meg med. Og ordet svarer også på det her. Men et håp som en kan se er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Her er altså ikke tale om hvor klart du ser, men om hvem du håper på. Om det er Jesus, eller om det er selv. Jeg har hørt så mange vitnesbyrd underveis av folk, og det er så sant akkurat det der. De så på de kristne, og det var mye der de så som ikke var som skulle være. Skulle de selv bli kristne, da skulle de bli det ordentlig. Ja, så kom de med en dag, og så begynte det å gå opp for dem etter hvert at det var ikke så lett å være en ordentlig kristen. Nei. Og så heldigvis så blir da håpet mer og mer etter Jesus som han kan holde. For jeg holder ikke. Nei. Du kjenner vel til det. Ved det jeg har hørt forkynt og lest, så har altså Guds ånd virket håp i mitt hjerte, og dette håp er i bunn og grunn Jesus selv. Han er min frelse, ikke kvaliteten av min tro. Han er min frelse, ikke kvaliteten av mitt håp. Nei, ikke kvaliteten ved noe som er selv. Min frelse er i Jesus, den levende Guds sønn, det blødende Guds lam, alene. Jeg vil snu på det spørsmålet nå til slutt, som ofte blir stilt. Vil du tro på ham og spørre? Det er jo det som, vil du tro på ham, ikke sant? Og så kan du snu det rundt, og så kan du spørre, Vil du fornekte ham? I kveld. Vil du fornekte ordet her, det som taler til deg og forkynner at du frelst i håpet? Nei, slik synd vil vel ingen av oss begå, ikke sant? Med full bevissthet at du taler Guds ord midt imot, vil du vel? Du vil heller takke ham for det at han også har virket frelseshåp i deg ved ord og ånden. Ja. Kanskje finner du bare ting i deg selv som virker tvil og anfektelse. Men hva finner du om du ser på Jesus da? Det er jo han som er din frelse. Det er han du skal se på, vet du. Er det noe feil der? Er det noe som ikke holder der? Er det noe der som Gud ikke tok imot? Nei, det er en fullkommen frelse i Kristus. Ja. Derfor er det så om å gjøre at du og jeg får flytte av blikket opp dit, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd. Søk ikke det som er på jorden, sier Paulus, men det som er der oppe. Og så kan det bli en sånn lovisk greie at jeg liksom skal streve med å se. Nei, så sier han, det er Kristus, din frelse, altså, sitter ved Faderens høyre hånd. Det blir ikke så tungt å løfte blikket da. Der oppe sitter din frelse. Ja. Og jeg takker Gud at ikke det er dette her i meg, altså. Visst virker Gud en forskjell i et menneskes sinn når han kommer inn med sitt ord og med sin ånd. Men det er sannelig ikke det vi skal til himmelen på, det skal vi takke Gud for. Men det er på det som Jesus gjorde for den enkelte oss. Altså, også det håp som knytter deg til hans frelse er en Guds gave. Det er bare derfor han taler til deg i kveld, for å styrke det håpet. For å få blikket ditt vendt rette vei. Det gis og det holdes oppe ved hans nåde alene. Se på Jesus, rett og slett. Alene i håp til Gud, min sjel er stille, står i en sang. Han redder meg sikkert ut, meg usle lille. Han ene min klippe er hvor hen jeg iler. Når stormen meg kommer nær, der trygt jeg hviler. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for dette salige budskap. Takk igjen at det er du som har tilveiebrakt det og satt i stand for den enkelte av oss. Vi har det i deg, Jesus. Gode Gud, la oss alltid få lov til å vende blikket ditt, også når det brister for oss. Herre, det gjør det jo nærmest daglig, om vi skulle se på det. Og måle det på din fullkomne vilje, Herre. Takk at du kom. Takk at du kjøpte oss til Gud med ditt dyrebare blod. Og du velsigne hver enkelt her i kveld. Herre Jesus, ikke minst dette at vi blir bevart i det i denne vanskelige tida vi har foran oss. Amen.